14. júla 2019, 9 hodín 59 minút. Čítam z listu rímskym z 15. kapitoly 13. verš. Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji. Pomodlíme sa. Oče nebeský, mene Pána Ježiša Krista ti ďakujeme, že si nás zavolal na toto miesto, kde je tvoje svetlo, kde je tvoja sláva, kde sa zjavuje tvoj majestát. Prichádzame sem po celotýždňových zápasoch, keď sme bojovali za pevnú pozíciu, ktorú máme od teba podarovanú, ale máme si ju udržiavať v bdelosti a súčasne sme zápasili, aby sme v tej pozícii pred tebou boli dobrými bojovníkmi viery a zápasili o duše stratených a bojovali o tie duše, ktoré ťa hľadajú, ktoré hľadajú tvoju tvár, ale boja sa vojsť do tvojho svetla, lebo nikdy v ňom neboli tak, aby sa nechali odhaliť v hĺbke svojho srdca a preto majú veľké obavy, čo sa vtedy deje. Nepoznajú stretnutie, ktoré pripravuješ na základe pravdy s tou mocou, ktorá v tej pravde je. Ale má každý z tých, ktorí takto zápasili alebo ťa hľadajú, počuť dnes jasné slovo. Od teba podarované. To tvoje pozvanie je pozvanie v nádeji, aby pritom bol zlomený každý strach každého človeka, lebo dnes zaľahol na celú zem nedefinovateľný strach. Ľudia, aj tí, ktorí navonok sa tvária sebavedomo, sa boja a chvejú. Chvejú sa a pritom hrešia v srdci. Nevedia sa stretnúť s tým poslom, ktorý je pre nich poslaný, aby im slovo nádeje zvestoval. A tak pomôže, aby bola tá hranica, tá prekážka, ktorá bráni tým, ktorí hľadajú pokoj a nenachádzajú ho, odstránená, a aby mali odvahu ako Kornelius niekedy poslať po tých poslov, ktorí poznajú pravdu a poznajú slovo vyslobodenia. Tak nám daj dnes možnosť počuť tvoje slovo pre tých ľudí, ktorí sa chvejú strachom, ktorí nemajú odvahu stretnúť sa s tvojim slovom a poslom, ktorí chodia do krúhu a ktorí si myslia, že nejakým iným spôsobom sa možno stretnúť s pravdou, nie v tvojom svetle. Ale tvoje slovo je jasné a jednoznačné, iba v tvojom svetle svetlo vidíme. Tak, Pane, pomôž, aby dnes boli odstránené všetky prekážky pre počúvajúcich, aby mali nádej v tebe a v tej nádeji, aby poznali, že každý strach, každá lesť pokušiteľa, každý klam je pri tom tvojom pohybe k nám, kde je pre nás pripravená milosť a nádej zlomený. Preto pomôž, Pane, aby sa naplno dnes rozžiarila pre nás tvoja nádej a potom, aby sme ju niesli tam, kde ľudia sú uzavretí, ako kedysi Adam a Eva, do tých svojich myšlienok len, do svojich predstav, do svojich pocitov a nič iné sa v ich srdci nedeje, len opakované chvenie v strachu. Tak nám daj, Pane, túto rozhodnosť, keď dnes začujeme slovo pravdy, aby sme ho niesli tam, kde ty si želáš. Amen. Prečítam teraz z knihy Jozuovej z 13. kapitoly od 15. verša po verš 23. a potom z 2. listu Korinským z 3. kapitoly 17. a 18. verš. Kniha Jozuova, 13. kapitola od 15. po 23. verš čítam. Mojžiš dal kmeňu Rúben dedičstvo podľa jeho čeľadí. Im pripadlo územie od Aroéru, čo leží na brehu potoka Arnon, a mesto uprostred údolia. Ďalej celá nížina po Medébu, Chešbón a všetky jeho mesta, ktoré ležia na nížine. Dibon, Bámodbal a Bedbal Meon, Jahac, Kedemot a Mefát, Kiriataim Sibma Ceret Šachar na kopci v údolí, Bet Peor, úbočia Pizgy a Bet Ješimot, všetky mesta na nížine a celé kráľovstvo amorejského kráľa Sýchona, ktorý panoval v Chešbóne. Mojžiš porazil jeho i midianské kniežata Evího, Rekema, Cúra, Chúra a Rebu i kniežata Sýchona, ktoré bývali v krajine, aj vešca Bileáma, Beorovho syna, zabili Izraelci mečom s ostatnými pobitými. Hranicou Rubenovcov bol Jordán a jeho pobrežie. Toto je dedičné vlastníctvo Rubenovcov podľa ich čeladí, mesta a ich dediny. Teraz ešte z druhého listu Korinským z 3. kapitoly 17. a 18. verš. Veď Pán je duch, a kde duch Pánov, tam sloboda. My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slavu Pánovu, keď duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy. Najprv, čo potrebujeme a potom, ako to dosiahneme. To, čo nevyhnutne je pre nás ako dar pripravené, teda bez vyhnutia to máme prijať ako dar, a to, čo je nevyhnutne pripravené, máme nevyhnutne bez vyhnutia prijať. Ako to dosiahneme a čo je pre nás pripravené, tak to sme si prečítali. Dosiahneme to tak, keď nás duch Pánov premení. Lebo dosiahnuť dar, ktorý je pripravený v Božej ruke, nie je možné cez naše ľudské postupy nejaké, cez naše teologické systémy, cez rôzne tie triedenia tých našich možností a skúmania, ako by sme využili svoje danosti, naše ľudské danosti, danosti prirodzeného človeka. Nech ich akokoľvek v sebe zosúladíme, aby boli tak skoncentrované na prijatie Božieho daru, nestačia. Musí byť to pri nás, čo je v 2. liste Korinským 3. kapitole. Potrebujeme ducha Pánovho a pôsobenie Ducha Svätého v mene Ježiša Krista. Duch Pánov vedie len k Ježišovi. Kto chce ísť k Ježišovi, duch Pánovho dovedie tam. Ale ísť k Ježišovi, neustále opakujeme, to je spojené s bojom. Medzi jednotlivými našimi krokmi za Pánom Ježišom, ktoré konáme v slovách zasľúbenia od Neho darovaných, sú prekážky. Tak teraz, keďže potrebujeme ducha Pánovho, aby nás premieňal pri každom kroku, tak rastieme duchovne, zo slávy do stále väčšej slávy, až kým neuvidíme Pána tvárou v tvár, tak keď toto potrebujeme, tak nedajme sa už odchýliť od tejto nádeje. Prvé som povedal, máme to veľmi jasne zapísané, nemôžeme nič robiť sami zo seba. Preto Ducha Svätého poslal Pán Ježiš, aby sme nerobili nič sami zo seba. A teraz, aké sú prekážky, ktoré takmer úplne zajali dnes celú zem. Tých, ktorí vo svete si myslia, že môžu jednou nohou pôsobiť cez svoje plány a druhou nohou môžu sa raz za čas vybrať k stolu Pánovmu. Aké sú prekážky? Čítal som knihe Jozuovej o tom, ako začal Mojžiš rozdeľovať krajinu pre jednotlivé kmene izraelského ľudu a v tom texte dal časť krajiny, čiže dedičstvo, zasľúbené aj kmenu Rúben. A ten kmeň Rúben pre nás je teraz veľmi dôležitý, lebo budeme hovoriť o tvrdých bojoch, ktoré zvádzame pri každom kráčaní za Pánom Ježišom. Ale v duchu, pozor, keď zvádzame boje, tak bojujeme boj viery v Duchu Svätom. Čiže vopred je tu pokoj pre nás pripravený, ale tvrdosť zápasu sa nemá zamlčať. Teda tvrdosť zápasu je tu spomenutá v 18. verši, ktorý nevieme prečítať, keď nevieme zmysel, význam a charakter jednotlivých miest, aký mali tie mesta v Kanáne. Teraz poviem význam jedného mesta, jedného kopca v údolí, Seret Šachar, Seret Šachar. A toto skryté mesto tu, pri čítaní textov, keď nesledujeme do hĺbky korene tých miest a keď nesledujeme, čo sa v Kanáne zakorenilo a keď nevieme pôvody jednotlivých pojmov, slov, obrazov, tak ničomu neporozumieme, ale pretože Duch Pánov nás vedie teraz, odkrýva nám závoj z očí, dáva nám možnosť poznávať veľké hĺbky, tak teraz sa hneď dozvieme, aké boje tvrdé vedie Boží ľud, pravý Boží ľud Kristov dnes a s akou prekážkou sa stretol, ktorú neprekoná prirodzené telo. Seret Šachar, toto mesto v údolí, kopec v údolí, znamená zornička. Venuša. Zornička svetla. Svet má svoju zorničku svetla. Venušu. A teraz, 2. list Petrov, 1. kapitola, 19. verš. My máme nádej, ktorú Peter zapísal takýmto spôsobom. V liste apoštola Petra, v 2. liste, v 1. kapitole, v 19. verši je uvedené. Tým pevnejšie je prorocké slovo, ktoré máme. Dobre robíte, že pozorne hľadíte na ňako na sviecu, ktorá svieti v tme, kým nesvitne a nevíde vám zornička v srdciach. Zornička v srdciach, prorocké slovo, svetlo Božej tváre, svitlo v srdciach, Petrovi, Jakubovi, Jánovi na vrchu premeny. Pri Pánu Ježišovi Kristovi, ktorý sa pred nimi premenil, rucho mu žiarilo, bol tam aj Mojžiš a Eliáš, tak zrazu na vrchu premeny bola taká sláva zjavená Boha Otca v Kristovej tvári, že videli zrazu pravé svetlo a svitla im zornička tým učeníkom v srdci. Ale aj v knihe Jozuovej čítame, pri kopci v údoli, tu je mesto Seret Šachar o zorničke. Preklad toho slova, význam toho kopca, tiež je to akýsi vrch, je tiež zornička svetla. O zorničke sa píše, samozrejme vieme, že o Luciferovi, ale Lucifer sa zle popisuje vo výkladoch. O zorničke sa píše ako o Venuši, ako o pohanskej bohyni, ako o božstve, ktoré zvádza národy. To je zdanlivé svetlo. Keď sa píše a hovorí o diablovi, o Luciferovi, tak sa hovorí ako príklad o babylonskom kráľovi. A keď sa hovorí o babylonskom kráľovi ako o takej veľkej hviezde, tak sa hovorí takto v Izaiášovi 14. kapitole v 12. verši. Ach, ako si spadol z neba, ty jasná hviezda, syn rannej zory. Zoťatý si na zem, ty, ktorý si premáhal národy. No, hovoril si v srdci, že vystúpiš do nebies, hore nad Božie hviezdy. Ale musel si pre tú svoju pýchu prežiť, že rovnať sa Bohu znamená padnúť do podsvetia, do priepasti. Musíš zostúpiť do podsvetia, 15. verš. No a teraz ste počuli kázne. Niekoľkokrát som si musel vypočuť od niektorých kresťanov, či som počul kázeň, kde sa píše, že Lucifer alebo Satan bol kedysi blízko Boha, krútil sa okolo Boha, bolo to všelijako znázorňované, ale keď sa začal krútiť okolo seba, padol. A to bol ten údajne, v tých výkladoch som to počul aj ja, k ktorý mal právo púšťať k Bohu alebo nepustiť z toho anielského dvora niektorých. No kde je toto v Biblii? Kde je toto v Biblii, že takáto zornička je diabol, ktorý mal najbližšie k Bohu a právo určité ostatných anielov pustiť alebo nepustiť? Nebesa sú členené, a Biblia o tom hovorí, akoby na rôzne sféry, a v liste Efežanom 2. kapitole je uvedené, že synovia neposlušnosti sú tam, kde v podsvetí vládne, a prečítam to, akási mocnosť kniežať vzduchu, ducha pôsobiaceho v neposlušných synoch. To je istá časť toho ovzdušia, povedzme, nad zemou. Tu je napísané vzduchu, knieža mocnosti vzduchu. Tam pôsobí. Ale keď máme hovoriť o Luciferovi, že údajne bol najbližšie k Bohu a že sa krútil len okolo Boha a potom sa začal okolo seba, tak si otvorme knihu Jobovu, lebo my musíme všetko citovať z Biblie, potvrdzovať z Biblie. Nemôžeme hovoriť veľa vecí, nepotvrdiť to biblicky a iba sem tam niečo potvrdiť. A potom to všetko vyznieva ako celá pravda. Tak potvrďme si, kto bol v skutočnosti Satan. Istého dňa, keď prišli synovia Boží postaviť sa... Kniha Jobova, 2. kapitola, čítam prvý verš. Ešte raz. Istého dňa, keď prišli synovia Boží postaviť sa pred Hospodina, prišiel aj Satan medzi nich, aby sa postavil pred Hospodina. Poprvé, synovia Boží mali väčšie právo a tvorili bližší okruh okolo Hospodina ako Satan. Ten bol iba výnimočne niekedy pripustený. Keďže synovia Boží mali autentické miesta a pozície pri Bohu. No a my vieme, že k Bohu jediný prostredník je Pán Ježiš. O tom niečo diskutovať. Jediný, ktorý je v tomto zmysle ako ten, ktorý je zjavený z hľadiska vôle Božej nám ako vyslanec Boží prvý. Niektorí hovoria v židovstve najstarší aniel alebo prvý, ale my nie aniel už hovoríme ako v starej zmluve, keď sa hovorí niekedy o Ježišovi, ale ako ten, ktorý od Otca prichádza, skrze ktorého jedine sa možno dostať k Otcovi. Medzi Bohom a človekom je jediným prostredníkom Ježiš Kristus. Čiže Satan mohol len potom medzi tých synov Božích prísť, keď mu to bolo výnimočne niekedy dovolené. Preto som to povedal, aby som sa potom vrátil k tomu mestu Seret Šachar, že Lucifer, zornička svetla, hviezda, je najprv pozemský, vystatovačný kráľ babylonský, čiže ten, ktorý zvádza národy, alebo vo svete, ktorý tou veľkou silou pôsobí, ako zdanlivé svetlo, je najprv pozemský kráľ, samozrejme zdemonizovaný, ale ten, ktorý je Lucifer, to je Venuša, zornička. A my vieme, že Satan všetko napodobuje. Pravá zornička, práve svetlo, to je Ježiš na vrchu premenenia zjavený. Iba Boží syn sa krútil, alebo je v otcovom lone, alebo splodený, nestvorený. A jedine Boží syn môže, a cez neho, cez jeho normu, dovoliť niekomu prísť k Otcovi alebo neprísť. Takže teraz som toto musel uviesť preto na pravú mieru, že sa necituje pri mnohých výkladoch všetko, čo sa hovorí, a mnohí evangelisti veľa hovoria a necitujú všetko z Biblie, keď niečo chcú potvrdiť, len to pohovoria. A je to veľmi lakavé. A potom prichádzajú aj do iných zborov kresťania, to opakujú. Pravda samozrejme čiastočná je v tom, že keď sa niekto krúti okolo seba, takže je to démonské. Pravda je aj to, že treba sa krútiť okolo Boha. Ale opakujem, definovať Satana ako toho, ktorý je najbližší a prepúšťal k Bohu jediný, akoby prostredník, to nie je biblické. A teraz k tomu Seret Šachar. Keďže je to zornička, bohyňa, Venuša, zvádzajúca svet a národy, tak je tam v tom názve aniel, alebo ten pravý posol, je pravé svetlo z neba. Alebo pán Ježiš povedal, ja som cesta, pravda, život, svetlo sveta. Ale Diabol napodobuje iba všetko, čo je Božie. Diabol iba napodobuje. Čiže zorničku potrebuje napodobiť svetla. A dať si také meno, to nie je už nič čudné. U toho, kto sa vyzná v písme, že si dáva nieraz meno tiež, že on nám zvestuje to pravé slovo. Had povedal, že on ide zvestovať pravé slovo Adamovi. Nie to, čo Boh povedal, ale on. Ale citovať musí Boha. On nemá nič pôvodné. Ani had, ani drak, ani šelm, ani satan. Vôbec nič pôvodné nemá. Pôvodné je len slovo Ježiš Kristus u Otca. Ale satan, nejaká norma, ktorá by prepúšťala niekedy k Bohu, nemá nič pôvodné. Čiže on opakuje, a aby sa predstavoval ako nositeľ pravdy, tak sa premiene na aniela svetla. Na nejakú zorničku svetla. No a máme tu dva kopce, aby sme už prešli k tomu, čo je pre náš zbor podstatné a pre každého z nás. Na akých výšinách Izrael obetoval? Na takých výšinách. Prírodné božstva, živly sveta. Ešte raz, na akých kopcoch? Prírodné božstva, živly sveta. Hneď to spresníme. Aký vrch premeny je pre nás? Nie prírodné božstvo. Nie nejaká napodobenina svetla, ale Ježiš Kristus na vrchu premeny, nad ktorým zaznelo, toto je môj milovaný syn, toho poslúchajte. Mojžiš Eliáš, tam stal Peter, Jakub, Ján. No a teraz potrebujeme si dať čo povedať na chvíľočku o význame slova Božieho, lebo napodobovanie slov Božích je také zvodné, že mnohí žijú na základe kozmického praohňa. Svetového rozumu. Svet potrebuje rozum a svetový rozum je vraj logos, ale výklad toho logos, Herakleitos z Efezu, to bolo v roku 540, keď žil 480, začal vysvetľovať logos ako praoheň kozmický. Filozof Herakleitos. Praoheň kozmický, svetový rozum. A Aristoteles, ktorý vniesol do filozofie ďalšie zmetky, alebo pokiaľ ide o Božie slovo, myslím na pravdu, tak povedal, že do každého je zasievané také slovo, také semena slova a v každom je taká iskra svetla Božieho. Čiže zrazu máme živly sveta na kopci Seret Šachar. Venuša, božstvo, bohyňa, praoheň kozmický, vesmírne energie. A v liste Kološanom je napísané, nežite podľa živlov sveta v 2. kapitole, ale podľa Krista. Vrch premeny podľa Krista. Seret Šachar, kopec, Venuša, Lucifer, lebo to je kontaminované slovo, tá zornička svetla Lucifer. Babylonská moc, svetový rozum, praoheň, Nabuchodonozor, astrologia, vešcov, všelijaký mal okolo seba celý dvor takých pochlebovačov. Ale Daniel mal pravdu, Daniel mal múdrosť, ktorá bola od Boha zo slova pravdy. Takže teraz máme jedno. Musíme vedieť, živli sveta, ovládli zem, ovládli prírodné náboženstva ľudí, cirkvi. Čiže živli sveta, oheň, voda, vzduch. Kozmický praoheň, logos je už toto, kozmický praoheň, vesmírna energia. A znova varuje Pavol Kološanom, hovorí, nie podľa živlov sveta, ale podľa Krista. Logos to sú logia, reči Božie. Keď povie sa, že my máme logia, máme rému, to sa volá reči Ježiša Krista sú život. Ale ten logos vo filozofii, bolo to potom prevzaté aj do písma, ale bolo to vysvetlené, že to je slovo, ktoré sa stalo telom, nie sú to živly sveta, kozmický praoheň a energie vesmírne. Takže keď toto Heraklitos vniesol, Aristoteles to rozmnožil a v každom je iskrička božská a semena pravdy a svetový rozum môžeme mať tam, kde si v tom vesmírnom dianí a v energiách a my môžeme to evidovať nejako, kategorizovať, tak pán hovorí jednoznačné slovo. Takéto niečo je pre vás zvod. A bude veľa zvodov vo svete a veľa falošných prorokov v poslednom čase. Takže keď toto logia, logion, čo my hovoríme, réma, zjavené slovo, budeš brať vážne, tak budeš zbierať to obilie, ktoré Pán Ježiš ti dáva ako dobrý pokrm. Budeš chlieb života z toho obilia mať. To budú slova, to bude reč Ježiša Krista. Potom to vysvetľoval jeden židovský filozof, Filon sa volal, dával to trošku na pravú mieru, že skrze slovo bol stvorený svet a to slovo je od Boha. V moci Božej. Božie slovo zaznelo a na základe Božieho slova buď sa to stalo, čo povedal Boh. Takže teraz vrátime sa a budeme jednoduchšie hovoriť. Ako my bojujeme pred tým vrchom Seret Šachar. Rúbenovci, aby získali dedičstvo v zasľúbenej krajine, zvádzali tvrdé boje s bohyňou Venuša. Božstvo, všelijaké božstva plodnosti na poli, o ktorých aj Kain si myslel, že mu pomôžu a obetoval tam pšenicu, zrno. A Abel obetoval podľa predpisov a Božieho prikázania zviera. Krv musela byť vyliata. Takže teraz bez vyliatia krvi nie je odpustenia hriechov. Ešte aj pri Mojžišovi musela byť pokropená tá zmluva krvou, alebo keď čítal niečo Mojžiš. Čiže všetko v predobrazoch vedie ku Kristu a iba duch Kristov nás môže premieňať, nie kozmický praoheň živly sveta a nie výklady, ktoré nepodopierajú sa cez písmo. Každý jeden úlet od písma vedie pomaličky mimo slovo. Pozor. Takže teraz boj tejto cirkvi, a už teraz to bude kratšie a musím to hovoriť smerom presne k nám, lebo tebe poviem, čo ti Pán hovorí, aj sebe najprv. Lebo nám hovorí Pán cez to, čo vo svete sa deje, potom do jednotlivých našich osobných rodín a do našich životov ako pravdu a faktickú pravdu. Teraz konajúcu slovo, ktoré v pravde koná s nami. No, takže idem teraz už k tomu nášmu konkrétnemu postaveniu, ako som sa modlil k našej pozícii. Boli sme niekedy pred takými kopcami a výšinami, univerzitami, slovami namnoženými filozoficky a s vedou sme pracovali tak, že kvapka mágie v nej bola. A ako jeden povedal študent pred jedným lekárom, preto sa písalo na receptoch Q.I.D. quatre in die, 4-krát denne užívaj kvapky. Že by sa to nenapísalo jednoducho niekedy ľudovo. Že by tam bolo mystické čaro, latinské recepty. V cirkvi sa latinsky niekedy hovorilo mystické čaro. Keď sa latinsky niečo povie, no tak tam je nejaké čaro, iné svetlo. Tak 4-krát denne kvapky užívaj napríklad, QID, tak je z toho človek trošku taký unesený, keď QID má napísané na recepte. A z hľadiska toho, čo bolo niekedy pre ľud, keď bol Boh jedinou autoritou, jasné, že máme najprv veriť v Boha a potom od Boha máme podarovaných lekárov, tak teraz sa to obrátilo. Veríme vede najprv a viera, keď nakoniec už všetko zlyhá. Veríme filozofii, že semena práve sú o filozofii múdrosti a keď už len zlyhá naša múdrosť, tak niekedy prídeme k Biblii a nebodaj ju aj otvoríme. Takže teraz ide o jedinú vec. Keďže my máme od Pána príkaz. Od kopca, vrchu, výšin, živlov sveta, Seret, Šachar, od zorničky, od božstiev, od tých plodností všelijakých zemských sa odvrátiť, tak ako nám Pán umožní prejsť, lebo tak sa to nedá. Satan ťa nepustí, alebo pokušiteľ, alebo zvodca, len tak k tomu, čo je aj dnes pre nás, pre náš zbor na vrchu premeny podarované. Takže teraz záver, lebo musíme vždy prejsť potom k nám a k tomu, čo je pre nás rozhodujúcou nádejou. Čo je ti podarované, keď ty si sa už od živlov sveta oslobodila? Keď už nie si v joge, vo všelijakých meditáciách, v mystických čarách, v mytológii, v zdravotných kurzoch pomlčka, všelijakých ďalších duchovných liečiteľských metodách. Od toho už si oslobodený. Oslobodený som aj ja, aj ty, všetci. Ale či sme ako oslobodení už konajúci v moci na vrchu premeny? Lebo my máme od Pána Ježiša zasľúbenie. Nemôžete ostať medzi tými dvoma kopcami uprostred. Odvrátili ste sa od zlého, od zvodov, kde sa Satan premienal na aniela svetla, k svetlu. tak Duch Pánov vás teraz chce premeniť a už viesť v slobode. Ale slovo Božie je tu nevyhnutné, lebo Duch Pánov nepremieňa bez slova. Opäť, keď v cirkvi má niekto vízie, videl som veľké videnia, ja chcem vedieť, čo si počul od Boha. Môžeš vidieť všetko možné, keď tam zaznelo slovo, ktoré je v celku písma pre teba podarované a v celku písma je zosúladené so zvyškom písma, tak je to v poriadku. Takže pre nás je podarované najprv toto. Pán najprv hovorí diagnozu, tvoju aj moju, ktorá na nás silno, alebo tá diagnoza odhaľuje, čo na nás silno pôsobí. Strach. Ľudia majú strach, aj kresťania majú strach. Ľudia sa boja dnes, môžu sa tváriť, že sa neboja, boja sa. Majú strach. Nielen zo zajtrajšieho dňa, čo príde, obstojíme, neobstojíme, budeme mať financie, nebudeme. Ľudia majú, hovorí Boh, strach. A potrebujú preto od toho strachu byť uzdravení. Uzdravenie od strachu je však možné jediným spôsobom. Ja som sa nedávno modlil, keď ma chcel prepadnúť strach, čo nie je u mňa výnimka, že ma chce prepadnúť strach, prichádza v rôznych podobách a ja som povedal, Pane, ten strach v rôznych podobách sa pokúša ma prepadnúť, ale ja budem teraz čítať Tvoje slovo, nebudem sa zaoberať tými predstavami, ktoré mi strach rozsieva do mysle, lebo o chvíľku budem mať plnú myseľ šialených predstav, pretože predstavy sa iba v mysli rodia. Predstavy sa priamým pôsobením rôznych podnetov rodia v mysli. Takže po modlitbe, Pane, daj mi pri čítaní slova potom jasnú odpoveď, čo mám tomu strachu povedať, aby som sa ním nezaoberal, ale Tvojim slovom, tak Pán mi povedal. Ja, to je v liste rímskym, v 15. kapitole 13. verš. Ja som Tvoj Boh nádeje. Ja ťa teraz naplním všetkou nádejou. Ty potrebuješ nádej proti tomu strachu mať postavenú. Akú máš nádej? Takú máš nádej, že si namiesto tých predstav bláznivých, ktoré ťa obklúčujú, predstavíš, že zajtra dostaneš veľké peniaze a budeš môcť obstáť, alebo sa zrazu ti uzdraví časť tela, ktorú máš chorú. To je tvoja nádej. Toto moja nádej nie je. Takúto nádej ja neočakávam, že čo keď zajtra sa mi zlepší, alebo čo keby nejaký posol priniesol nejaké peniažky, alebo čo keby. Toto nie je nádej. A Pán mi odpovedal, dočítam celý verš, keď ma chcel strach prepadnúť v rôznych vidinách, podobách a obrazoch. Boh nádeje som ja, tvoj Boh. Ja ťa teraz, keď si tu čas textu čítaš, naplňujem všetkou radosťou a pokojom vo viere. A ja som bol naplnený z tohto prameňa hneď nádejou a pokojom. Čo to znamená postaviť sa proti strachu? Držať sa toho, že mojou nádejou je Pán Ježiš. Nie, či budem zdravý, nie, či budem zajtra finančne na tom lepšie, nie, či a tak ďalej, bude nepriateľ voči mne milší. Toto môže byť aj nemusí byť. Ale čo naisto bude, Pán Ježiš so mnou. Aj dnes, aj zajtra. Ja som s tebou po všetky dni života. Ja ťa naplním nádejou. Satan ťa chce naplniť strachom, aby si sa o chvíľku začal triasť. Podľa Žalmu 4. tam je uvedené, chvejte sa a nehrešte. Chvejte sa, môžete sa rozochvieť, to nie je čudné, a nehrešte. Tak keď ma tak naplnil Pán radosťou a pokojom a nádejou vo viere, aby som sa pokračovanie verša mocou ducha začal rozhojňovať v nádeji rásť, v momente to prestalo. V momente všetky bizarné predstavy, bláznivé obavy, to, čo na mňa chcelo skákať, zmizlo. Nepotreboval som proti tomu nič iné postaviť, len Boh nádeje ma naplnil radosťou. No a keď ma tak naplnil, tak som sa potom tak pomodlil, lebo vám hovorím procesu svojho boja za vás, za seba a za vás. Tak som sa tak pomodlil. V nedeľu tu zbadám tvár mojho brata, ktorý tu sedí, ktorý zápasí svoje zápasy. Tvár svojej sestry, ktorá zápasí svoje boje vedie. Každý iné, ale každý v skutočnosti zápasí o Božie slovo, aby sa v ňom uplatnilo, a proti tým zdanlivým rozsievaným slovám, ktoré nás majú ľakať a potom falošne povzbudzovať. Takže ja, keď som sa pomodlil, Pane, čo mám teraz po týchto, čo som všetky tieto povedal úvodné, alebo aj v strede slova, čo mám povedať v zbore tým, ktorí prídu po nádej, lebo dnes ste tu prišli ako aj ja, po slovo nádeje. Proti strachu môžeme postaviť len slovo nádeje a slovo pokoja. Tak som sa opýtal, Pane, najprv sa znova pýtam, a to do konca života budem musieť znova, lebo my nie sme zbor ustanovený raz a navždy ako odliatok, ako socha, že by sme sa sami k sebe prišli pokloniť a dívať sa na seba, aký my sme už navždy dobre odliati. Kto sme my dnes, Pane, opäť? Lebo ja musím vedieť, ako zodpovedný pastier zboru, aj ty musíš vedieť, kto sme my dnes? Sme v tých pozíciách, akých nás chce Pán mať? A Pán povedal podľa skutkov apoštolov 10. kapitoly. Kto ste vy? Vy ste ty. Máte, ako niekedy synovia izraelskí, posielané stále slovo a vy ho prijímate. Skutky apoštolov 10. kapitola 36. verš. Vy ste, ty opakujem, ktorý máte stále slovo z neba, a to slovo, ktoré sa stalo telo a v Duchu Svetom je nám sprítomňované, slovo zjavené máte posielané, to ste vy. Vy ste adresáti môjho slova. Radujte sa, hovorí Pán. Naplňam vás takou radosťou, ale nielen adresáti, skutky apoštolov 10. kapitola, ale vy so mnou jete a pijete po mojom zmrtvých vstaní. My nepoznáme len ukrižovaného Krista. To by bolo málo. Aj skrieseného. Ježiš vstal z mŕtvych. Emauzskí učeníci vedeli, že bol ukrižovaný, ale boli smutní. Ale až keď ho zbadali vzkrieseného, keď ho pozvali k sebe, poď z večerieva sa, poď k nám, a otvorili sa im oči. My sme tí, ktorí jeme a pijeme so vzkrieseným. To Pán povedal najprv, kto sme my, cez skutky apoštolov 10. kapitolu. A potom povedal, ja som vám prikázal zvestovať ľudu a svedčiť, že ja, Ježiš, som Bohom ustanovený spasiteľ. A vy to robíte. Takže teraz, čo robíte? Pán mi najprv hovoril o nás, o celku. Vy robíte to, že ako Peter ste v takej pozícii povolávaní do domov, nie do kostolov, hovorím vám teraz, nie do synagógy, do domov ste povolávaní, ako niekedy muž menom Cornelius pohan v Cezareji so celým svojím domom očakával Petra. Pripravil vo svojom dome, je uvedené také prostredie, zhromaždenie. Cornelius, keď prišli do Cezareji, tí poslovia, ktorých poslal po Petra, s Petrom už čakal Petra a spolu s príbuznými a dôvernými priateľmi v dome. Čiže my sme tí, o ktorých Pán hovorí, vás majú volať kresťania aj nekresťania do svojich domov, do domov, ako Cornelius niekedy zavolal Petra, lebo vy ste moji svedkovia, hovorí Pán Ježiš, vy ste so mnou jedli a pili po mojom zmrtvých stani, poznáte ma vzkrieseného, čiže vy ste tí, ktorí máte právo vstupovať, to je odo mňa podarované, hovorí Ježiš, do domov, ale mali by sa nájsť ľudia s takou odvahou ako Cornelius, že by vás zavolali do svojich rodín. Tu som, povedal Cornelius, tu sú moji príbuzní v tomto mojom dome, tu sú aj moji dôverní priatelia, a Petrovi vybehol v ústretí Cornelius, padol mu k nohám, takmer ho chcel vzývať. Peter ho zodvihol a povedal, neboskávaj mi prstene na ruke, ani nič, vstaň, som len človek, som svedok Ježiša Krista, nie som superbiskup, že by si padal predo mnou a boskával mi ruku, Ja nie som ten, ktorého má niekto obdivovať, ani ty. My sme vyslanci od Pána, svedkovia Ježiša Krista, a tak najprv o cirkvi som povedal, ktorá je tu putujúca, má putovať ako Peter do tých domov, kde bude zavolaná. Teraz, kto si ty? Lebo Pán hovorí o ženách, ktoré dnes prídu. Že mám povedať tým ženám, ktoré tu budú v zbore, o čo majú prosiť, keď chcú dobre poslúžiť doma. Lebo tie služby konajú v našom zbore aj muži, aj ženy, sú Pánom povereným. Žalm 141. Toto máte vy ženy, to ja vám zvestujem. Od Pána som to prijal v jednom nočnom zápase. O vaše životy, o vaše rodiny, najprv ženám. 141. žalm, nezabudnite, je vám podarovaný. A keď sa budete modliť podľa tohto slova, budete konať v moci službu doma, vo svojej rodine. Tak ste o to stáli veľmi. Tak ste bojovali. Takže tento verš znie takto. Najprv je tu volanie k Bohu. Ponáhľaj sa ku mne. Potrebuje tá žena. Teraz konkrétne som pre ženy dostal tento žalm. Potrebuje Boha. Ponáhľaj sa. Naslúchaj, čo ti chcem povedať. Volám k tebe. Nech je moja modlitba pred tebou príjemná. A teraz tá prosba. Ste tu ženy, sestry, počúvajte. O Hospodine, postav mi hliadku k ústam. Prečo to ženám hovorí Boh? Postav mi, Hospodine, hliadku k ústam a dvere mojich perí chráň. Nedovoľ môjmu srdcu prikloniť sa k zlému, dopúšťať sa skutkov bezbožnosti. S mužmi, čo pašu neprávosť. Čiže Eva nemala hliadku pri ústach. Mnohé ďalšie ženy svojvoľné, Izaiáš 32. kapitola, mnohí si pamätáte, čo sme čítali o svojvoľných ženách. Keď sú svojvoľné, to sú tie, čo nemajú hliadku k ústam postavenú. Ale keď ženy už prosia a vedia to, postav mi hliadku k ústam, to už nie sú svoje voľné ženy. Čiže o vás Pán povedal, a nehovorte to so skrčenými plecami a smutno, my nie sme svoje voľné ženy už. Boli sme možno také. My už máme hliadku postavenú pri ústach, lebo Pán aj teraz nám dáva opakovať tú modlitbu, modliť sa ju ďalej, ale už ju vypočul skôr, než sme sa ju modlili, a tak tu sedíme. Stále sa za to modlíme. Poznám tu tie sestry, ktoré to isté hovoria, čo teraz tu čítam. Nech je mi k ústam hliadka postavená a dvere mojich perí nech sú chránené, aby som nehovorila, čo sa mi zachce podľa živlov sveta, podľa rôznych nálad, citov. Takže to bolo pre ženy. Teraz pre mužov. A zvlášť, či sa to páči niekomu, či nie, začnem najprv od mladších mužov, až po nás najstarších. Ako vás vidí Pán? Aj mňa, aj starších, aj mladších. Podľa prvého listu apoštola Pavla Korinským 13. kapitoli vás vidí takto. Nie ja, Pán, ako vás vidí. A prečítam, ako vás vidí. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa, ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. V tomto zbore už každý zanechal detské spôsoby, čo tu sedí. Aj najmladší, čo tu sedia, aj najstarší, mali sme niekedy detské spôsoby, rôzne túžby, a oklamala nás nejedna zornička na kopci pohanskom, Venuša, bohyňa, božstvo, živly sveta. Krása ženy zvádza tak, že aj najšlachetnejší muži jej neraz podľahnú. Ale tu sú tak vycepovaní muži, že ani krása ženy nezdolala šlachetné srdcia premenené duchom Pánovým srdcia mužov. Ani moje srdce nezdolali, ani vaše. To bolo o mužoch. Priamo tak Pán povedal. Tu už sme zanechali detské spôsoby. Takže to je hymna lásky na Pána Ježiša. Tou láskou, a keby som lásky nemal nič, nie som je Ježiš Kristus. To nie je naša láska. Nie sú naše city. No a teraz na záver toho všetkého naše céry. Máme o zbore slovo. Sme svedkovia Ježiša Krista, jedli sme s ním a pili. Máme o ženách, nech majú hliadku pri ústach, a naše ženy majú. Preto sú naplňané teraz všetky srdcia takouto nádejou proti strachu a takýmto pokojom. Muži sú tí, ktorí už zanechali detské spôsoby, a naše dcery. Záver kázne je o dcerách. Prečo o dcerách? Lebo dcery, niekedy sa im to stáva. Zvyknú túžiť, čo vo svete nie je nič čudné a nečakané. Aby sa vo svete uplatnila ich krása, ich pôvab. Aby sa cez určité veci, ktoré ich môžu zviesť, dostali do popredia a živili sveta, nikoho neušetria od rôznych presvetľovaní našich tvári, ale naša tvár má odrážať jediné svetlo. Svetlo Božej tváre. Ale živli sveta sa pokúšajú na tvár našich dcer zasvietiť rôznymi prejavmi, spôsobmi. A teraz prečítam jeden verš. Veľmi som bol udivený, keď mi ho Pán dal, ale dal mi ho v čase, keď som sa modlil, aby som nepodľahol žiadnemu strachu. Pamätáte si úvod. Takže už je to záver teraz. Kopec, seret, šachár teraz bude znížený. Teraz padne pred vami. Lebo ani vaše dcery, ktoré máte doma a ktoré sa ešte chcú páčiť svetu a vo svete, nebudú obklúčené od teraz takým svetlom, kde sa iba predstavuje ten pokušiteľ ako anjel svetla. Nebudú. Lebo Boží tichý hlas, neviem ako, k ním doľahne. Z istého hľadiska viem ako a neviem ako. Takže posledné teraz slova, ktoré vám poviem, vždy majú byť pre vás najdôležitejšie, pre mňa tiež, pre nás. Padá teraz babylonská väža, Lucifer, svetlono, zornička, v skutočnosti bohyňa, to kontaminované slovo svetlo, ktoré sa chce prejavovať v rôznych krásach, pôvaboch, padá teraz. A ako padá? Prečítam vám text teraz na záver, ktorý sa stal celoživotným textom môjho života v čase, keď som bol úplne obklúčený, ale vtedy ešte neskúsený, alebo nemal som srdce ešte ustálené, keď som bol obklúčený živlami sveta a strachom. Veľmi veľký strach som mal. Dávno to bolo. A bol som na úteku pred všetkým. Pred zodpovednosťou, pred ľuďmi, pred priateľmi, pred rodičmi. Na úteku. Stalo sa mi niečo podobné ako Eliášovi, keď ho prenasledovala Jezábel, duch Jezábel. Zornička, akože svetla, ktorá zviedla Achaba a celý Izrael. Jezábel. A Eliáš uteká pred takým duchom, ktorý cez niektoré zvedené ženy, pozor, svojvoľné, nie tie, ktoré sú už v poriadku Pánovom, môže pôsobiť strašná moc. Jezábel, aj v zjavení čítame, pozor, duch Jezábel sa chce uplatňovať aj v cirkvi. Útočila na Eliáša a ja som v takom strachu sa vtedy modlil a myslel som, že môj život končí už. Že všetko okolo mňa padá. Ale to padala iba tá zdanlivá krása. Tie zdanlivé svetla. Ten kopec seret šachar padal. Rubenovci s ním zvádzali tvrdý boj, keď bojovali o zasľúbenú krajinu. A keď padal, tak vám teraz prečítam už na záver, čo sa udialo a čo mám odkaz, aký odkaz odovzdať našim dcéram. Keď padal ten kopec seret šachar, zornička akože svetla, tak okolo mňa, ja som bol skrytý v strachu, v tme som bol vtedy, aj to seret šachar je v údolí kopec, okolo mňa zúrili vichrice, padali skaly, všeličo možné sa rozsvecovalo, blískalo. Hľadám prvú knihu kráľov, hneď ju otvorím. A v tej kapitole 19, ktorá sa stala celoživotným textom pre môj život, som zrazu v najväčšom strachu čítal toto. Skrčený, schúlený, prelakaný, som zrazu čítal toto. Tak najprv Jezábel poslala poslov, ten duch Jezábel tej akože zorničky svetla s takýmto odkazom. Nech mi hoci, čo urobia bohovia. A nech čokoľvek ešte pridajú. To je prvá kniha kráľov, 19. kapitola, verš 2. Ak zajtra o takomto čase neurobím tvoj život podobný životu hoci ktorého z tých, ktorých ty si zneškodnil, mojich prorokov, prestaneš žiť. Naľakal sa teda. Prestrašil sa Eliáš. Naľakal sa. Ja som sa naľakal vtedy. A odišiel a pobral sa preč a utekal. Kvôli svojmu životu si chcel zachrániť. Do Beršeby v Júdsku, nechal tam sluhu. Odišiel ďalej na púšť. Sadol si pod kľučinový ker. Žiadal si smrť, dozuš. Teraz, Hospodine, vezmi si môj život. Lebo nie som lepší ako moji otcovia. Potom si ľahol a zaspal. Tu sa ho dotkol anjel. Aj mňa v tom strachu, aj nás teraz. Lebo ťa chce duch Pánu premieňať. Zo slávy do slávy. A povedal mu, vstaň a jedz. Poobzeral sa a hľa, pri hlave mal na žeravých kameňoch upečený posuch a krčach vody. Tu je už predobraz večeri Pánovej. Tu je už tá pravá voda života. Tu už je ten chlieb života. Jedol, napil sa a znovu si ľahol. Na to sa ho anjel po druhý raz dotkol a povedal, vstaň a jedz, lebo máš priďalekú cestu pred sebou, neskončil si. Až teraz budeš v takej moci konať, v akej máš konať pri tých, ktorí sa budú podobne báť a budeš pomazávať ďalších. Čiže teraz posilnený tým pokrmom už putuje Eliáš 40 dní a 40 nocí až na Boží vrch Choreb. Vrch Choreb, vrch premeny, vrch desatora, vrch, kde bol Mojžiš, vrch, kde bol zákon Boží, kde je svetlo Bože. Božie už nie predstava len nejakých svetielok. A teraz pre naše céry, a týmto končím, ja som aj ty, služobník Boží, aj ty, všetci muži, boli sme niekedy práve v takejto pozícii, keď dozneli živly sveta, keď sme boli posilnení slovom nádeje, slovom Božím, keď Boh nádeje nás naplnil všetkou nádejou a pokojom, tak konečne zaznelo to, čo sme aj predtým počuli, ale tak jasne, ako v tej chvíli, keď nás už Pán vysielal do tej finálnej služby, to nezaznelo nikdy predtým a ani potom. Čo tu robíš, muž Eliáš v tom zbore? Čo tu robíš medzi tými putníkmi v tejto ťažkej dobe, keď všade je všetko už pod zvodom ducha Jezábel? Čo tu robíš? A ja som povedal, čo bola pravda, aj ty si to povedal. Príliš som horlil za Hospodina, Boha mocnosti, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, zbúrali tvoje oltáre, tvojich prorokov povraždili, takže som zostal sám. Teraz siahajú na môj život, skončil som, ja už nič neviem. Ale tu zaznelo, výjdi a stoj na vrchu premeny pred Hospodinom. To je teraz záver. A tu volajme teraz svoje dcery. Samozrejme, naši synovia už tam stáli, naše manželky tam stáli, ale teraz taká záverečná etapa toho boja v cirkvi je, dcery, volajte na vrch premeny. Najprv my teraz máme stáť. Výjdi a stoj na vrchu pred Hospodinom. Tak som sa modlil na úvod tej kázne. Daj nám, Pane, zachovať si práve pozície. A hľa, Hospodin šiel vedľa. Teraz ide Pán okolo mňa, okolo teba. Strhol sa mocný a silný výchor, ktorý rozrážal vrchy a drvil brala pred Hospodinom. Hospodin však nebol vo výchre. Žiadne obracanie sa na nejaké živly. Po výchre nastalo zemetrasenie, ale ani v zemetrasení nebol Hospodin. Nečakajte veľké veci a na živly sveta sa nepozerajte. Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol ohni. Ani v tom kozmickom praohni, čo Herakleitos ho presadzoval. Ani v tých semenách od Aristotela, tých slovách ľudskej múdrosti. Ale teraz pozor, céry naše, počúvajte. Zaznívajú teraz posledné slova. Po ohni zašumel tichý šelest. Len čo to Eliáš počul, zahalil si tvár do plášťa, to je bázeň. Vyšiel a zastal pred chodom do jaskyne. Vtedy zaznel hlas, čo tu robíš, Eliáš? Príliš som horlil za Hospodina Boha mocnosti. A tak ďalej opakuje. Ale Hospodin riekol, choď a ďalej už nebudem čítať. Choď a budeš posvedcovať a pomazávať tých, ktorých som určil, aby boli pomazaní. A ďalej viedli tých, ktorí chcú vidieť pravé svetlo Božie. Takže celý naše záver. Stojte s nami teraz, s otcami, so svojimi matkami a bratmi, s celým zborom, na vrchu pred Hospodinom a počujte tichý Boží hlas. Teraz zaznieva ten tichý Boží hlas takto. Čo tu aj vy robíte? Prečo ste teraz už nie na kopci zvanom Venuša a bohyňa Venuša a božstva pôvaby svetských krás? Prečo ste už na inom vrchu? Aby ste prijali to, čo sa volá od Pána Ježiša na svoju tvár, svetlo jeho tváre a vyslanie. Choďte aj vy so svojimi sestrami, bratmi, otcami, rodičmi, s celým putujúcim ľudom do toho nového Jeruzalema, pretože je pre vás pripravený stôl Pánov. O týždeň ho máme pripravený. Tak sa dívajme na svetlo Božej tváre podľa žalmu 89. a podľa 16. verša už teraz v celku aj s cerami putujme v svetle alebo kráčajme v svetle Božej tváre do nebeskej vlasti a to znamená k bohato prestretému stolu Pánovmu. Posledná veta, žalm 23. Cesto údolietmi, kde bol kopec, kde sa len tváril niekto ako zornička svetla, bol pre nás prítomný Pán ako pravé svetlo, ktoré nepohltila žiadna temnota a ten nás vovádza a uvádza stále ku svojmu stolu, kde je pred nami on v prvom rade ukrižovaný a vzkriesený a my s ním môžeme jesť pravý chlieb a piť pravý nápoj života. Môžeme jesť pravý chlieb života a piť pravý nápoj. Tak vzdajme mu za to vďaku a česť nech je daná jedinému menu, menu Pána Ježiša Krista. Amen. Pane Ježišu, prišli útoky na cirkev, na zbory, na jednotlivcov. V tých útokoch vidíme, ako sa ten pokušiteľ pretvaruje a premieňa na anjela svetla. Ale dnes sme počuli, že jeho premeny, jeho rôzne pôvaby, jeho úskoky a lsti boli zmarené. My sme mohli ako Rúbenovci niekedy tvrdo zápasili pri tom kopci, vybojovať na základe toho, že si nás naplnil nádejou a pokojom víťazný boj viery. Tak, Pane, proti strachu a proti tomu, čo rozsýva pokušiteľ, strach a potom falošnú nádej, sme mohli dnes postaviť Tvoje slovo nádeje a Ty si nás teraz, Boh nádeje, umocnil a postavil do pravej pozície, na vrch premeny. A na tom vrchu premeny už zaznieva jediné. Si môj, duch Pánov ťa premieňa zo slávy do slávy. A tak choď teraz a zvestuj meno Ježiša Krista aj pre tých, ktorí ešte sa teraz krčia v tme. Pane, ďakujeme Ti, že toto sme dnes mohli prijať a že to prijaté slovo sa teraz zapísalo do našich srdc. Amen.